nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, pasha Dhjetnetët, pasha Çiftin dhe pasha Tekin, pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesa të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Lutje liderit të revolucionit islamik mbi trupin e miku të vjetët të revolucionit Abbas Sheibani. Ayatullah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, mëngjesin e sot të mulut mbi trupin e të ndirë doktor Abbas Sheibani. Si pas a gjësis i rënën të lejmeve, Hazreti Ayatullah Khomeini mëngjesin e sot të mishë i pranishëm pran trupit të ndirë doktor Abbas Sheibani, ku lezoj Fatiham. A i gjithashtu fali lutit për mikun e vjetët të fort të revolucionit. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe një grup familjarësh dhe të ardhmë të ndjerit Sheibani. Hazreti Ayatullah Khomeini pasi u fal mbi trupin e të ndjerit Abbas Sheibani tha: Doktor Sheibani, para dhe pas revolucionit në kuptimin e vërtet të fjalës, ishte luftëtar dhe dëshamirës, duke punuar dhe duke përpjekur dhe duke qenë në mesin e njerëzve të drejtë. Doktor Abbas Sheibani ishte një nga luftëtarët e vjetët e epokës së revolucionit islamik, i cili mbrëmi në sejintes me një dej 1401 si pas kalendarit dilor, ju bashkua rrugës për takimin me Allahum. Antarësimin në këshillin revolucionar, profesimin në asamblejnë ekspertëve kushtetues, Ministër i Buqësis, 5 mandatës si deputeti popullit të Tehranit në këshillin islamik, posti i rektorit të Universitetit të Tehranit, kandidatura për mandatin e dytë, dhe të 5 në zgjedhjet presidenciale dhe 3 mandate atësim në Këshillin Bashkiak të Tehranit ishin ndër kontributet e dhëna prej tij. Plani i rrezikshëm për aneksimin e Bregut perëndimor në prag të zbatimit në praktik. Në të njëjtën kohë kur Benjamin Netanyahu njoftoi formimin e një kabineti të ri, burimet hebreike njoftuan se ai është zotuar të zbatoj planin e aneksimit të Bregut perëndimor. Kanali 12 i regjimit sionist sot në një reportazh njoftoi se Benjamin Netanyahu, lideri i Likudit dhe kryeministri i ashëm i këtij regjimi, i premtoi Bezalel Smotrich, liderit të Partisë Fetare Sioniste, të zbatoj planin e aneksimit të Bregut perëndimor. Më herët Itamar Ben-Gvir, kreu i Partisë së Fuqisë Hebreike dhe një ekstremist sionist i cili ka shumë të gjartë e mërodhë si Ministri i Sigurisë së Brendshme në kabinetin e ri të Netanyahut bërë thirrje për një pushtim ushtarak të Bregut perëndimor. Ndërkohë, ditët e fundit televizioni zyrtar i regjimit sionist njoftoi se qeveria amerikane ka palëmur kryeministin Benjamin Netanyahu si përgjegjës për formimin e kabinetit të ri të regjimit sionist që të shmangë zbatimin e projekteve të tilla si aneksimi i Bregut Perëndimor ose imponimi i suverenitetit ndaj këtij rajoni. Sigurisht, ky parlim nuk u dha për shkak të mbështetjes së Amerikës për palestinezët. Po arsye kryesore për të ishte intensifikimi i pasigurisë në territoret e pushtuara dhe rrezikimi i interesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajon. 6 të vrarë dhe të plagosur nga të shtënat në Paris. Të shtëna me armë zjarri në qendër të Parisit kanë vrarë 3 persona dhe kanë plagosur 3 të tjerë. Sipas gazetës Guardian, mediat raportuan se një burr 69 vjeçar ka qelluar mbi një grup të madh njerëzish në qendrën kulturore kurde Ahmed Kia në Paris, kryeqytetin e Francës. Menjëherë pas të shënuar, policia arrestoi personin armatosur dhe sekuestroi armën e tij. Sipas raportimeve, i dyshuari ishte një shtetës francez 69 vjeçar, punonjës i kurudhës, i cili u arrestua nga policia dhe për shkak të plagëve u dërguar në spital pasi u qelluar me armë zjarri. Sipas autoriteteve, sulmuesi ishte akuzuar më parë se kishte sulmuar emigrantët që jetonin në tenda. Hetuesi po hetoi motivin e mundshëm të aktit racist. Franca në vitet 2015 dhe 2016 përjetoi një seri sulmi zhytike përse nga grupi terrorist ISIS dhe tashmë ajo është në gatishmëri të lartë për dhunën e lidhur me terrorizmin. Sulmi terrorizmi vdekje prurë si e regjistruar deri më tani në këtë vend ndodhen në nëntor 2015 në të cilën vran 130 persona. Publikimi i raportit përfundimtar të Komisionit të hetimit të incidentit të 6 janarit, Donald Trump duhet të skualifikohet. Komiteti i hetimit të incidentëve të 6 janarit publikoi raportin e tij përfundimtar prej 814 faqesh dhe rekomandoi që Donald Trump të ndalohet kandidimi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Sipas Fox News, në këtë raport prej mbi 800 faqesh që u publikua pas 18 muajsh, hetime shkruajse se ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, luajti një rol kyç në nxitjen e këtij incidenti dhe se asnjë nga incidentet e 6 janarit nuk do të kishte ndodhur pa ndikimin e tij. Në raportin e tij gjepërfshirës, ky komitet ka rekomanduar gjithashtu që të ndryshohet kushtetuta dhe të shtohet një klauzol në të amandementin e 14, ku thuhet se personat e identifikuar në këtë raport, pra vetë Donald Trump, nuk mund të marrin pushtetin në të ardhmen. Në vitin 2020 në zgjedhjet amerikane, Donald Trump humbi përballë Joe Biden për fajsuesi i Partisë Demokratike. Ai më 6 janar 2021 u kërkoi mbështetësve të tij që të nxitojnë për në Kongres dhe të mos lejojnë që rezultati i këtyre zgjedhjeve të konfirmohet nga Kongresi. Ai kishte pretenduar kryerjen e mashtrimit në zgjedhjet e vitit 2020 dhe ende këmbgul në këtë bindje të tij. Si pasojë e sulmit në Kongresin Amerikan, i cili shkaktoi mbylljen e seancës së konfirmimit të votave presidenciale për disa orë, të paktën 5 persona vranë dhe me dhjetra u plagos. Erdogan, qasja e Athinës ndaj emigrantëve ka hyrë në fazën e mizërisë. Presidenti turk kritikoi ashpër qasjen nërmjësore të Greqisë ndaj emigrantëve. Sipas kanalit TRT, Recep Tayyip Erdogan, presidenti Turqisë, duke kritikuar ashpër Greqinë në lidhje me qasjen në këtë vend ndaj emigrantëve, tha se pikpamja dhe trajtimi i Athinës ndaj emigrantëve tashmë ka arritur në fazën e mizërisë. Erdogan tha: "Qasja e fqinjit tonë perëndimor Greqisë ndaj emigrantëve tashmë ka arritur në fazën e mizërisë, dhe për fat të keq vendi perëndimor nuk po japin asnjë përgjigje kësaj mizërie të Greqisë." Ai shtoi: "Të gjithë jemi thellësisht të prekur nga gjendja e treguar mbi sjelljen e rojeve kufitare dhe gjendja strehimore të refugjatëve që ngjasojnë me kampet gjermane naziste. Në luftën kundër terroristëve ne shohim një qasje të ngjashme duke u fshehur pas termit azil kërkues politik, duke fajsuar perëndimin se nuk po tregohet i mjaftueshëm i ndjeshëm për këtë çështje." Erdogan tha se veprimet e vendeve perëndimore që hapin dyert për emigrantët sirian, irakian dhe afrikan tregojnë se grupi separatist dhe terrorist PKK, duke marrë dhe duke mbledhur donacione dhe ndihmë nga këto vende, në fakt po financojnë sulmet në Siri, Irak dhe Turqi. Irani dërgon anijen e katërt me malla eksportuese në Venezuelë. Anija e katërt me malla eksportuese nga Irani është nisur sot në programin flotës kombëtare të transportit të tartë të Republikës Islamike të Iranit. Marrëdhëniet e Iranit dhe Venezuelës kanë një histori gjatë, më shumë se 100 vjeçar, mirë po që nga viti 1960 me fillimin e bashkëpunimit në fushën e naftës, këto marrëdhënie janë zgjeruar edhe më shumë ndërsa pas fitores së revolucionit islamik në Iran në vitin 1979. Venezuela ishte prej vendeve të para që e njohë zyrtari qeverinë e re të Iranit dhe në këtë mënyrë bashkëpunimi mes dy vendeve ka vazhduar në nivel të gjerë në dekadat më vonë. Aktualisht të dy vende ndodhen në sanksionet e ashpër të njashme të vendosura nga Amerika dhe të dy vende kanë qëndrime të njëjta dhe bashkëpunim të ngushtë në çështje të ndryshme ndërkombëtare siç është mbrojtja e politikës multilaterale në arenën ndërkombëtare, përballje me veprime të palishme dhe të njëanshme të Amerikës, mbrojtja së drejtës legjitime të Iranit në shfrytëzimin e energjisë atomike paqësorë dhe njohja e zyrtarit të drejtë legjitime të popullit Palestinës. Agjencia lajme merë njoftojse në kuadër të politikave të qeverisë së 13 të Iranit dhe duke theksuar nevojën për zgjerimin e eksporteve të madhëve iranë në tregje botërore, ani e katërt më madhe eksportuese të prodhuara nga kompanitë iraniane, sot është nisur drejt Venezuelës. Sipas parashikimeve të bëra nga kompania e transportit dritar të Republikës Islamike të Iranit, është vendosur që një ani e tjetër më madhe eksportuese të Iranit të nisë drejt Venezuelës në muaj shkurt të vitit tjetër. Haji Ali Akbari, modeli revolucionit islamik, ka sfiduar logjikën perëndimore ndaj grave. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se revolucioni islamik ka prezantuar një pikpamje përparimtare në fushën të drejtave dhe pozitës së grave për njerëzim dhe ky model ka sfiduar logjikën perëndimore në trajtimin e grave. Agjencia e lajmeve e RIB njoftoi se Hoxhatul Islam Muhammed Javad Haji Ali Akbari në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran, duke thënë se ignorancë moderne me në krye Amerikën dhe sionizmin të komtarë së non të varros për së gjallë identitetin e grave të dekleroj. Me begadrinë e revolucionit islamik të Iranit të ndërpre vale e poshtërimit të identitetit të femrave, e cila kishe filluar në periudën e ishe regjimin despotik mbetëror dhe ishe vendosën në krye të programeve zyrtare të ishe regjimin diktator mbetëror. Imam namazit të së premtes në Teheran ndër të tjerë shtoi. Gratë iraniane duke mbështetur në shkollën e Hazreti Fatime Zahra paqja që më të do të gjykojnë dhe dënojnë një ignorancë modern. Në çështjen e pozitës së gruas dhe familjes dhe do të zbulojnë një listë gjatë të krimit të ignorancës moderne ndaj grave. Haji Ali Akbari në vazhdim vurën në duke për pjeket e armiqve të Iranit për të krijuar përçarje dhe urrëti mes popullit iranian dhe ta. Puna kryesore e organizatave dhe qeverive djallëzore, sidomos të regjimit terrorist të Amerikës dhe Anglisë, është krijimi i urrëties, konflikteve dhe mosmarrëveshjes në shoqëritë e vendeve të pavarura. Armiqtë kanë dështuar në realizimin e qëllimit të tyre djallëzor dhe populli vigjilent i Iranit islamik është ngadhënimi kryesor përballë komploteve të rrezikshme të tregonit perëndimor izraeli dhe arab që është ndjekur në kuadër të një lufte të kombinuar gjithëpërfshirëse. Imamin namazit të së premtes në Teheran në fund vurë në duke edhe përvitorin lindjes Hazreti Isa, paqja qoftë me të dhe tha, Hazreti Isa ka qenë profet që ka predikuar besimin në një Zot dhe adhurimin e vetëm në një Zot dhe në këtë kuadër ka kumtuar të vërtetë dhe ka udhëzuar njerëzit për të shpëtuar nga padrejësia dhe tirania fuqive arrogante si dhe ka parlamentuar ardhin e profetit të fundit të Zotit për të shpëtuar njerëzimin. Të nërëve dhe US ndoqit buletin informativ të lemeve. Të nërëve dhe US në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë fundi udhëtimit të Zelenski në Amerikë dhe perspektive për shkallëzimit të luftës në Ukrajinë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përfunduar vizitën e tij të parë në Amerikë pas fillimit të luftës në Ukrainë. Ky ishte udhëtimi i parë jashtë vendit i Zelenskyj pas fillimit të luftës në Ukrainë. Gjatë këtij udhëtimi, Zelensky mbrëmjen e së mërkurës është takuar dhe ka biseduar me presidentin e këtij vendi Joe Biden. Në deklaratën e tyre për shtyp të dy palët, teksuan vazhdimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Ukrainën dhe vendosin më shumë sanksioneve kundër Rusisë. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden tha se sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot do të jenë pjesë ndihmës së re ushtarake me vlerë 1.85 miliard dollar që Amerika i siguron Ukrainës. Presidenti Zelenski më pas shkoi në Kapitolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të folur dhe për të konsultuar me udhëheqësit e Kongresit dhe kryetarët e komiteteve të sigurisë kombëtare. Presidenti i Ukrainës Zelenski në Kongresin Amerikan përsëriti deklaratën e tij kundër Rusisë dhe Iranit dhe tha: "Ndihma juaj miliardë dollarësh për Ukrainën, e cila u miratua për të na ndihmuar të luftojmë pushtimin rus, nuk është bamirësi. Përkundrazi, është një investim në sigurinë dhe demokracinë globale. Lufta e ushtarëve Ukrainës kundër Rusisë është një ngjashme me luftën e ushtarëve amerikan kundër Hitlerit në vitin 1944 dhe Ukraina nuk do të dorëzohet kurrë Rusisë." Ky qëndrim tregon se presidenti i Ukrainës beson se po ndjek një betejë ideologjike kundër Rusisë, e cila është një shembull i luftës së liberalizimit amerikan kundër nazizmit gjerman. Kështu, me rritjen e ndihmës amerikane, qeveria ukrainase do të zgjerojë shtrirjen e luftës. Tani, çështja e rëndësishme në ndihmën e Washingtonit për Kievin është sistemi mbrojtjes ajrore dhe raketore Patriot, i cili ka nxitur një reagim të fortë nga Rusia. Presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën deklaroi: "Nëse sistemet amerikane Patriot dërgohen në Ukrainë, ne do t'i shkatërrojmë ato." Nga këndvështrimi i Moskës, synimi i Amerikës në vazhdim me kësaj lufte është të dobësojë sa më shumë Rusin me qëllimin përfundimtar atë të shpërbërjes së saj. Ky është një objektiv që amerikanët e kanë kërkuar të realizojnë që nga koha sovjetike. Putin në këtë kontekst sa Amerika për një kohë të gjatë është përfshirë në konflikt kundër Rusisë, jo vetëm sot, dhe pas vizitës së Zelenskit në Washington. Në këtë mënyrë pritet që lufta në Ukrainë jo vetëm të mos përfundojë, por për shkak të qëndrimit të Zelenskit dhe theksimit të tij për mbështetjen e gjerë të Amerikës, ai do të vazhdojë fuqishëm edhe në muajt në vijim. Padyshim që vazhdimi i kësaj lufte do të rrisë mundësinë e përhapjes së saj në vende fqinje të Ukrainës, veçanërisht në Poloni apo tre republika baltike, çka do të nënkuptojë një konfrontim të drejtpërdrejtë ushtarak mes Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentim politik me temë fundi i udhëtimit të Zelenskit në Amerikë dhe perspektiva e përshkallëzimit të luftës në Ukrainë.
Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program të përjavshëm kushtuar zhvillimeve më të fundit në Iran përgjatë një jave. Lutemi të qëndroni me ne.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Në programin të rejat, i cili prezentohet çdo javë, do të informohemi për arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Programin e të rejave të kësaj jave po e nisim me një arritje të madhe në fushën e teknologjisë. Terapia e parë e suksesshme gjenetike në Iran, duke përdorur metodën e qelizave CAR-T, u krye në Spitalin e Qendrës Mjekësore të Fëmijëve, të lidhur me Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit. Ky projekt u krye në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore të Qelizës dhe të Terapisë Gjenetike të Fëmijëve në Institutin e Kërkimeve të Qelizave të Gjeneve dhe të Indeve të Universitetit, në bashkëpunim me një kompani të bazuar në Njohuri, me bazë në Qendrën Gjithpërfshirëse për Qelizat Staminale dhe Mjekësi Rigjeneruese të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Pacienti që mori këtë trajtim është një djalë 5 vjeçar i cili u diagnostikua me leuqeni limfoblastike të rëndë, të cilit sëmundja i është kthyer 3 herë pa u përgjigjur pozitivisht kimioterapisë. Ky fëmijë ka qenë kandidat për terapi gjenetike për shkak se nuk kishte dhurues të përshtatshëm për transplantimin e qelizave staminale dhe rezistente ndaj kimioterapisë. Dhe pas më shumë se 2 muaj injektim të qelizave tipi CAR-T, Tani, ai është në gjëndje klinike të përshtatshme pa praninë e qelizave malinje në gjakun e prodhuar tek palca e eshtrave. Hapat e përfshirë në marjen e qelizave ti nga gjaku janë që limfocitet të mblidhen nga gjaku i pacientit dhe dërgohen në një laborator për të ndryshuar gjenet e tyre dhe për të prodhuar ato që quhen receptor të antigenit kimerik. Këto limfocitë T tani mund të lidhen me qelizat kancerogjene, pasi laboratori rrit në një numër të madh numrin e këtyre limfocitëve T të reja, ato rifuten në qarkullimin e gjakut. Pas injektimit, qelizat CAR T të TB-s ngjiten me qelizat e kancerit të pacientit dhe i shkatërrojnë ato. Dëshmitë e vitit 2022 kanë treguar se këto qeliza mund të vazhdojnë të shkatërrojnë qelizat e kancerit për muaj të tërë pas injektimit. Ky trajtim është një lloj terapie qelizore dhe gjenetike që ndihmon limfocitet të luftojnë lloje të caktuara të kancerit. Limfocitet të janë pjesë të sistemit imunitar që njohin qelizat e huaja dhe ndihmojnë në vrasjen e tyre. Procesi i marrjes së qelizave të për të luftuar kancerin, i cili është një lloj terapie gjenetike, quhet terapi korticeli. Përparësitë kryesore të terapisë me qeliza CAR-T janë se ajo mund të trajtojë pacientët me leucemi, limfomat e të cilve nuk janë përgjigjur siç duhet kimioterapisë dhe transplantimit të qelizave burimore hematopoietike. Kjo metodë konsiderohet si një metodë trajtimi e suksesshme dhe afatgjatë për pacientët me leucemi ose limfom që nuk janë përgjigjur asnjë lloj trajtimi tjetër. Këto qeliza janë në gjendje të synojnë një gamë të gjerë të antigjeneve tumorale dhe kanë aftësinë për të identifikuar qelizat malinje që i kanë shpërtuar sistemit imunitar. Mos shfaqja e sëmundjes graft versus host në krahasim me transplantin e qelizave staminale, shkurtimi i kohës së shtrimit në spital të pacientit dhe reduktimi i kufizimeve dietike dhe komunikimit social të pacientit pas marrjes së këtyre shërbimeve janë avantazhe të tjera të trajtimit me kortizol. Në një arritje tjetër, sipas raportit të Clavierit Analytics 2022 për studiuesit më të cituar në botë, 12 studiues të lidhur me institucionet iraniane janë identifikuar si ndër personat më me ndikim në përparimin e shkencës. Sipas Institutit Iranian të Kërkimeve të Shkencës dhe të Teknologjisë së Informacionit, Clavierit Analytics Institute ka vendosur emrat e afro 7000 studiuesve në 21 fusha shkencore në listën e studiuesve shumë të cituar në vitin 2022. Këta studiues përfaqësojnë rreth 70 vende. 4000 studiues klasifikohen në fusha të veçanta shkencore dhe më shumë se 3000 studiues në fusha ndërdisiplinore. Për të identifikuar studiuesit shumë të cituar në dekadën e fundit, nga viti 2011 deri në vitin 2021, janë skanuar artikuj shumë të cituar në botimet e indeksuara të platformës Web of Science në fushat të ndryshme të shkencës dhe të shkencave sociale. Artikujt më shumë të cituar janë ata që marrin më shumë citate në fushat e tyre shkencore dhe janë në 1% e të parve dhe renditjen në bazë të dhënave të shkencës bazë ose të ISI. Studiuesit që kanë artikujt shumë të cituar konsiderohen studiues me ndikim dhe emrat e atyre që shfaqen më shpesh janë më me ndikim. Prandaj, kërkuesit rendite në bazë të numrit të artikujve shumë të cituar dhe ata që janë në 1% e parë prezentohen si studiues shumë të cituar. Për të qenë të drejtë, në metodologjinë e kësaj liste janë lënë jashtë emrat e studiuesve që kanë statistika ekstreme të vetë citimit. Lista e studiuesve më të cituar në vitin 2022 përfshin 6938 studiues që në fushat e tyre shkencore janë pionier në ndikim. 40% e listës së studiuesve shumë të cituar për vitin 2022, do me thënë, 2764 studiues kanë një lidhje organizative me një nga institucionet amerikane. Kina është në vendin e dytë me 1169 studiues dhe vendet të tjera si Anglia, me 579 studiues, Gjermania me 369 studiues dhe Australia me 337 studiues janë gjithashtu pasuesit e kësaj liste. Universiteti i Harvardit është institucioni më i cituar në listën e vitit 2022 me 233 studiues. Qelizat staminale embrionale të njeriut për faktin se kanë aftësin të diferencohen në të gjitha llojet e qelizave në trupin e njeriut, konsiderohen si një mjet i përshtatshëm për studimin e fazave të hershme të zhvillimit të embrionit të njeriut dhe diferencimin e qelizave të tij. Përveç kësaj, nga aftësia e këtyre qelizave është e mundur të përfitohet mundësia për të trajtuar një gamë të gjerë sëmundjesh me metodën e terapisë qelizore. Por për të arritur këtë mundësi, është i nevojshëm një kuptim i sakt i mënyrës se si funksionojnë këto qeliza dhe njohja e rrugëve të perceptuesve të përfshirë në shumëfishimin dhe diferencimin e tyre. Prandaj, me qëllim njohjen e efektit frenues të proteinës kinaz P38 në diferencimin e qelizave burimore, rritse embrionale njerëzore, studiuesit nga Instituti Kërkimeve Royan dhe Universiteti i Shkencës dhe Kulturës të Institutit Max Planck në Gjermani kryen një hulumtim për të frenuar këtë protein në qelizat staminale të fuqishme embrionale në mungesë të faktorit të rritës fibroblastik. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se frenimi i proteinës kinaz P38 çon në një rritje të kapacitetit të rritjes së qelizave. Gjithashtu, ekzaminimi i shprehjes së geneve tregoi se frenimi i kësaj proteine rrit shprehjen e geneve që lidhen me fuqizimin e OCT4, NANOG, DPPA3, KLF2, KLF5 dhe TBZ3. Përveç kësaj, u tregua se pas frenimit të protezës kinaz P38, diferencimi spontan i qelizave rritse embrionale të njeriut do të çojë në prodhimin e qelizave endodermale, pra shtresës më të brendshme të embrionit njerëzor. Rezultatet e këtij eksperimenti zbuluan se qelizat burimore embrionale në të cilat P38 frenohet diferencohen në pankreas ose paraardhës të pankreasit më mirë se qelizat normale. Rezultatet e këtij hulumtimi sugjeruan një qasje të re për diferencimin e qelizave burimore rritse njerëzore në qeliza endodermale dhe treguan se këto qeliza kanë më shumë potencial për të diferencuar në qeliza endodermale të tilla si pankreasi. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journal of Biochemical and Biophysical Research Communications. Gjithashtu, studiuesit e Universitetit të Teknologjisë Amir Kabir arritën të zhvillojnë një sistem për zgjidhjen e një prej problemeve të mikroturbinave me gaz, sipas Seyed Saleh Talebi, i diplomuar në Universitetin e Teknologjisë Amir Kabir dhe drejtuesi i këtij projekti. Rritja e popullsisë dhe kërkesave për energji, kufizimi i burimeve jo të rinovueshme, rritja e çmimeve të karburanteve, shqetësimet për gazrat serë dhe rritja e ndotjes së ajrit ka shkaktuar rritjen e tendencës për të prodhuar energji më të pastër përmes metodave me më shumë efikasitet dhe me më pak ndotje. Sipas këtij studiuesi, ndër zgjedhjet që janë gjetur për rritjen e efikasitetit të prodhimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike në vend të prodhimit të centralizuar është prodhimi i shpërndarjes energjisë elektrike me fuqi të intervalit më pak se 1000 kW. Sot, mikroturbinat janë zhvilluar si një teknologji relativisht e re me një kapacitet rreth 2-500 kW dhe së fundmi, ato janë favorizuar gjerësisht për prodhimin e shpërndarë të energjisë elektrike. Sipas studiuesit të Universitetit të Teknologjisë, Amir Kabir, mikroturbinat, si mbështetje energjisë rinovueshme në qark, kanë gjetur përdorim të gjerë edhe në rrjetet inteligjente të prodhimit të energjisë. Ky lloj veçantë përdorimi ka bërë që gjatë jetës së tyre funksionale, ngarkesa e kërkuar të ndryshojë shumë herë. Prandaj, cikli i jetës së mikroturbinave është më i shpejtë dhe monitorimi i gjendjes së tyre mekanike dhe zgjidhja e problemeve të tij bëhet edhe më e rëndësishme. Sipas drejtuesit të këtij projekti, monitorimi dhe zgjidhja e problemeve nëpërmjet internetit bazohet në variacionet e performancës, ofrojnë mundësinë e zbulimit para kohe të defekteve në mikroturbinë dhe zvoglimin e nevojës për vizita të planifikuara që kërkojnë fikjen e motorit dhe heqjen e tij nga qarku. Si rezultat, zgjidhja e problemeve në këtë mënyrë rrit aksesin dhe besueshmërinë e mikroturbinës dhe zvoglon kostot e funksionimit të saj, dhe duke zbuluar defektet në kohë, rritet jetëgjatësia e saj funksionale. Sipas këtij studiuesi, kjo është hera e parë që prezantohet një metodë për të izoluar defektet e komponentëve të mikroturbinës. Ulja e kostos së funksionimit të motorit të mikroturbinës, ulja e kostos së mirëmbajtjes, përmirësimi i aksesueshmërisë dhe besueshmërisë së motorit, minimizimi i gabimeve matëse të kërkuara për defektin e ujit dhe e rezistenca e metodës ndaj rritjes së zhurmës së matjes janë ndër avantazhet e kësaj metode. Rezultatet e këtij projekti mund të përdoren për të hartuar dhe përmirësuar sistemin e monitorimit dhe zgjidhjes së problemeve për të gjitha llojet e motorëve me turbina me gaz, si në tokë ashtu edhe në ajër.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Nata Jolda që festohet gjërësisht në Iran do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale për natën e Yoldas. Ka ndodhur ndonjëherë deri më tani të pini ujë në një enë historike, ose të gatuani gjellë në një tenxhere të lashtë e të hani ushqim në enë të vjetra? A dëshironi të shihni nga afër një qenie historike në kohën kur ajo është gjallë dhe ju sheh ju në sy? Në emër të Zotit gjithëmëshirshëm, mëshirëplotit, në emër të Zotit të qiejve dhe tokës, Zotit të ditës, muajit dhe vitit, Zotit të paraardhësve dhe pasardhësve. Përshëndetje. Ne kemi zakon që gjithnjë të nxjerrim nga dheu gjëra dhe objekte antike. Kur bëhet fjalë për gjëra dhe objekte të lashta dhe antike, atër çfarë parafiturojmë në radhë të parë janë enë të thyra e të vjetra, e të përlyra me baltë të cilat më nuk mund të shfrytëzohen. Ato objekte dhe gjëra duhet të ruhen në muze dhe kushte të veçanta, në mënyrë që me shkatërimin e tyre të mos shkatërohet një civilizim njerëzor. Muzet janë plot me gjëra dhe objekte të vjetra të cilat pasqyrojnë dhe tregojnë për ne civilizimet dhe qytetërimet e kaluara. Civilizimet të cilat janë shkatëruar e zhdukur, ose kam pozitën e babaj dhe nënës për civilizimet e sotme bashkohore. A ju ka ndodhur ndonjëherë deri më tani të pini ujë në një enë historike, ose të gatuani gjellë në një tenxhere të lashtë e të hani ushqim në enë të vjetra? A dëshironi të shihni nga afër një qenie historike në kohën kur ajo është e gjallë dhe ju sheh ju sy më sy? Me siguri se të gjithë ne kemi dëshirë të përjetojmë një eksperiencë të tillë emocionuese, dhe pikërisht për këtë arsye, shumë filma televiziv ose vepra kinematografike, ose shumë tregime dhe legjenda janë krijuar dhe ndërtuar saktësisht në bazë të kësaj teme. Sot, dua t'ju jap një lajm të mirë ju, një lajm të mirë për dashamirësit e historisë e natyrisht të pasionuarit për çështjet mitologjike. Lajmi është ky, se këto eksperienca emocionuese mund t'i përjetoni edhe në botën reale. Pas pak çasteve do t'ju tregoj se si është e mundur një gjë e tillë. Për të bërë mundur një eksperiencë e tillë, mjafton të dimë dhe të besojmë se historia është diçka më shumë se enët e thyra prej dheut dhe kockat e shkatëruara. Janë disa pjesa apo elemente të historisë të cilët me shkathësi të plot janë vendosur në jetën tonë të sotme dhe na ndjekin e pas si të jenë hije. Këta element jetojnë përkrah nesh, ndërkohë që ne nuk e kuptojmë se element të tillë janë histori ose çështje të historisë. Madje nganjëherë elementet e tillë i japin formë dhe vetje të sonë. Këta element janë pjesë të rëndësishme të historisë, që thuajse etrit tan i kanë bërë mumje ata element për t'i ruajtur për gjeneratat e tyre të ardhshme. Prandaj, kohë pas kohe këto mumje historike vijnë në lëvizje dhe ndryshojnë ngjyrën dhe natyrën e jetës sonë të sotme. Unë njoh një mumje 7000 vjeçare, e cila për çdo vit në natën e parë të stinës së ftohtë të dimrit, nxjerr kokën nga dheu dhe ndryshon ngjyrën dhe natyrën e jetës së shumë njerëzve. Kjo mumje 7000 vjeçare e quhet Yalda. Yalda do të thotë të mbish, të lindësh. Yalda do të thotë të mbish përsëri, të ripërtërihesh. Nata në të cilën Yalda kalon në për rrugicat e historisë që të vi e të vendosët në mesit ton dhe diri në mëngjes të tregoj tregime, të këndoj poezi, të hajë mbëlsira dhe fruta të thara e gjyra të tjera të shishme, është nata më e gjatë e vitit dhe në këtë natë dielli qëndron në pikën më të largët nga toka. Me siguri se ju do të pyesni, se përse e kanë emërtuar me emrin Yalda, një natë në kohën kur mbirja dhe lindja dhe ripërtëritja zakonisht është proces që kryhet dhe zhvillohet gjatë ditës dhe ngrohtësisë së dritës diellit. Domethënia qëndron pikërisht këtu. Pas kësaj nate të gjatë e cila ka dallim kohor vetëm me një minutë nga netët e tjera, ditët bëhen më të gjata dhe toka më shumë se më parë përfiton nga drita dhe ngrohtësia e diellit. Paraardhësit tan besonin se në natën e Yaldas, farat nëndhe mbijnë dhe lëshojnë syth, dhe më pas rrezet e diellit gjithnjë e më shumë rrezatojnë mbi to, derisa më në fund sythi i tyre nxjerr kokën jashtë dheut. Në realitet Yalda, ose po ajo natë 40 netëve, fundi i saj është fillimi i ri për lindjen e diellit. Duke marë parasysh faktin se paraardhësit tan kryesisht merreshin dhe punonin me bujqësi, kjo natë për ta ishte një natë shumë e rëndësishme. Kjo natë ishte aq e rëndësishme, saqë deri në mëngjes të gjithë qëndronin zgjuar së bashku dhe festonin këtë natë në mënyra të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në disa periudha të historisë, festimi i natës Yalda ishte aq i rëndësishëm, sa që në bazë të pokësaj feste është formuar edhe besimi në diell. Dhe këtë natë kanë quajtur nata e lindjes së diellit ose dritës së dashurisë dhe e kanë vendosur këtë natë si fillim të vitit të ri. Më pas besimi në diellin e dashurisë është zhvilluar më shumë në religjionin e Zoroastrës. mithraizmit dhe ideologjin e besimit hindas, deri në ato mas, sa që ndjekësit e këtyre besimeve, besonin se perëndit e diellit janë perëndit më të fuqishme. Besimi në diellin e dashurisë ka depërtuar në mas të konsiderueshme edhe në fene krishtere, dhe disa besojnë se nata e lindjes së profetit Isait a.s. është po ajo nata e lindjes së diellit të dashurisë në besimin e diellit dhe festa e fillimit të vitit të ri të krishterë, për këtë arsye, është në fillim të dimrit. Në këtë mënyrë, përgjatë shekujve me radhë, shumë njerëz e kanë formuar dhe rregulluar jetën e tyre në bazë të kësaj, e po ashtu në bazë të kësaj bindje e kanë përfunduar jetën e tyre. Mirpo sot kjo ngjarje do të thotë nata më e gjatë e vitit për ne ka vetëm një kuptim, dhe ai është kjo, që të kalojmë një natë të paharrueshme dhe me plot kujtime të bukura për krah njerëzve tanë më të dashur. Ky është një rast më shumë për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin, madje edhe vetëm për një minutë më tepër. Qëndrimi në mbrojmjes së bashku me njëri tjetrin ka qenë një zakon shumë i përhapur në mesin e familjeve iraniane, sidomos në kohën kur profesioni kryesor i familjeve ka qenë bujqësia, dhe gjatë stinës së dimrit, njerëzit qëndronin më shumë së bashku me njëri tjetrin. Bujqit në këtë periudhë të vitit kishin shumë më pak punë për të punuar në fusha, dhe gjatë kësaj kohe e shfrytëzonin dhe e përdornin produktet që kishin prodhuar me duart e tyre. Qëndrimi së bashku njëri me tjetrin për ta nuk ishte nevojë për ndonjë pretekst apo arsye, sepse ata çdo gjë e bonin arsye për të mbledhur së bashku, dhe për çfarë arsye më të mirë mund të ekzistojë sesa nata më e gjatë e vitit? Ata me zemër plot shpresë shihnin drejt së ardhmes dhe pritnin një pranverë me plot produkte e plot begati për ata, dhe për këtë ata hidhnin fall me divanin e poezive të Hafez Shirazit. Ata në këtë mënyrë konsultohen me poezitë e Hafez Shirazit për rezultatin e punëve të tyre. Hafizi në mesin e popullit iranian ka qenë dhe nuk është vetëm një poet që i përket shekujve të kaluar. Thuajse the Hafez Shirazi, ashtu si kur nata e Yoldas, kalon në për rrugicat e historisë dhe në kohën kur është i informuar për të kaluarën dhe të ardhmen, ulet me ne rreth sofrës së natës Yolda. Poezitë e tij gjithnjë janë plot me shpresë, me dashuri dhe miqësi, dhe këtyre njerëzve që e festojnë natën Yolda u jep moral më shumë shpresë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Megjithatë, nuk është vetëm Hafez Shirazi i cili vjen në sofrën e Yoldas në natën më të gjatë të vitit. Yolda sjell me vete shumë tregime historike për ne. Tregimet e heronjve dhe pehlivanëve mitologjik, të cilët me trimëri dhe guxim kanë luftuar deri në vdekje kundër divave dhe fuqive djallëzore. Tregimi i Rustamit dhe Sohrabit, Shahnameja apo legjendat e pashkruara, si për shembull tregimi Hussein Kurt Shabestari, kur mblidhet së bashku e gjithë familja, thuajse edhe memoria e më të moshuarve ripërtërihet dhe entuziazmohet për më shumë. Ata tregojnë dhe rrëfejnë kujtime dhe tregime që secila prej tyre përmban mësime dhe këshilla morale dhe urtësi për të rinjt, e njëkohësisht me këtë i bëjnë më të ëmbla e më të bukura çastet që njerëzit kalojnë së bashku me njëri tjetrin. Ajo familje për të cilën po flasim në këtë rast ka qenë shumë më e madhe dhe më e gjerë se familja të cilin ne njohim sot si familje. Qëllimi në konceptin familje në natën e Yoldas është një grup familjar që përfshin të gjitha hallat, tezet, xhaxhallarët, dajllarët e natyrisht të gjithë bashkëshortët dhe fëmijët e tyre. Elementët shumë të rëndësishëm në këtë mbledhje të mbrojmjes janë gjyshet dhe gjyshrit. Këta janë elementët në vendin e të cilëve nuk mund ta plotësoj asgjë dhe askush. Fëmijët dhe nipat njëkohësisht, duke dëgjuar tregime dhe kujtime nga gjuha e më të moshuarve. Fillojnë të hanë mbëlsira dhe fruta të thara, të cilat janë vendosur në sofrën e natës jolta, dhe ngjallin oreksin e çdo njeriut. Shegra kokra kokra, shalqini i kuq dhe i ëmbël, rushi i that, fishte that dhe shumë gjëra të tjera të shishme.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Nata e Joltas dhe elementet e tjerë historik si festa e Novruzit, dita e natyrës, dita e verës dhe shumë tradita dhe zakonet të tjera të vjetra, janë pjesë e historisë dhe ekzistencës son historike si njerës që luajnë po atë rol të cilin e luajnë edhe genet në strukturën tonë natyrore. Këto tradita dhe zakone na tregojnë ne se cilës kulturi përkasim dhe sa i madhe rënjësorë është civilizimi ynë. Një civilizim ky, i cili është armë e shumë civilizimeve të sotme. Një civilizim ky, i cili është nën e shumë civilizimeve të sotme. Madje edhe ata të cilët nuk konsiderohen bi të këtij civilizimi, kanë përfituar në masë të konsiderueshme nga ky civilizim, dhe me siguri se me kujtesën e tyre, kanë diçka nga fqinji i tyre i madh dhe shumë bujarë. Këto gene historike me kalimin e kohës me siguri ka nevojë për reformimin dhe ne jemi reformatorë të atyre geneve. Ne me vëmendje duhet të shohim të kaluaren e paraardhësve tanë dhe të identifikojmë ata element që janë të dëmshëm në këtë trashëgimni dhe t'i eliminojmë ata një herë për gjithmonë. Në anën tjetër t'i forcojmë edhe më shumë ato çfarë janë të dobishme në mënyrë që për gjeneratat e ardhshme të lëmë trashëgimni rrugë më të mira për të jetuar. Shpresojmë që ne dhe ju të jemi reformator të mirë dhe të ndërtojmë personalitetin historik të gjeneratave tona të ardhshme në formën më të mirë të mundshme. Me shpresë të kësaj të ardhme më të mirë, këtë vit të natës së Joltas iraniane, ulemi rreth sofrës ngjyra-ngjyra për të dëgjuar tregimet dhe urtësitë e bukura. Të gjithë ju u urojmë fillimin e një stine të re të rilindjes dhe ripërtëritjes. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شب اول زمستون و توی خونه پاره مهمون و با تموم سردی این شب پاره گرمی دلامون و صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون و شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو
مثل هر کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو برفی که میاد تا فردا شب یلدا ما کل آرزوها ما زیبایی دنیا ما تقدیم میکنم با تو آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Mi ishtë ndër Thank you.